Перед тим, як заснути, витяг з-за пазухи синій пакет і поклав на поличку, прикріплену до стіни рубки. Рибалки побажали обом приємних снів, але ні Марко, ні Яся уже не чули тих побажань. Бо Яся спала, коли її вкладали, а Марко втратив слух і зір, як тільки голова його торкнулася маленької власної подушки. Вже не чули вони, як знов запрацював мотор, як весело гомонів Левко і як Стах поправляв Андрія, коли той почав розповідати, що він одного разу бачив у Лузанах у цирку дельфіна-акробата, який їздив верхи на коні. Але найбільша розмова крутилася навколо подій останнього часу на Лебединому острові, підводного човна та пригод Марка і Ясі. З жалем згадували Люду, висловлюючи сподіванки, що може вона якось врятується. Хоча Колумб мав іти в Лузани, але тепер шкіпер вирішив змінити курс і зайти на Лебединий острів, щоб одвести туди Марка і Ясю та сповістити про підводний човен і про Люду. На думку шкіпера, треба було раніше, ніж заходити в Соколину бухту, пройти навпростець до маяка і одвести Марка прямо додому. Він вирішив дати Юнзі принаймні триденну позачергову відпустку. Левко й Андрій цілком погоджувалися із Стахом. Усіх трьох смутила лише думка про побачення з професором Ананьєвим, коли привезуть йому звістку про дочку. Що втішного у тій звістці порівняно з цілковитим незнанням про її долю? Коли про це заходила мова, Андрій криктав, наче старий дід. Стах, покашлюючи, замовкав, і тільки Левко доводив, що не все ще втрачено. Можливо, кораблі нас доженуть підводний човен, і тоді вони його потоплять. Нарешті одрізав йому Стах очерет. Після цього моторист теж замислився, шукаючи спосіб знищити піратів і врятувати дівчину, але нічого не знаходив. Близько 7-ї години вечора Стах став на ніс і почав дивитись у бінокль, виглядаючи на обрії Лебединий острів. У цей час з рубки визирнула Яся. «Не спиться?» – спитав Левко. «Сон страшний приснився», – відповіла, посміхаючись, дівчинка. «А куди це дядько Стах дивиться?» «Острів наш виглядає. Ось-ось повинен з'явитися». «Ви мене збудете, коли до острова підходитимемо?» «Обов'язково, Ясочко». «То я знов лягаю спати». І дівчинка сховалась у рубці. Минуло кілька хвилин. Шкіпер чогось почав дивитись на море по лівому борту. «Що там? Острів пересувається?» – поцікавився Левко. 5 хвилин тому дивився, нічого не бачив», – відповів очерет. «А тепер човен з 2 людьми пливе, веслують. Хто б то міг бути? Може, ще кого рятуватимемо?» «А думаєш, підводний човен може стільки лиха накоїти? Андрій, стирнуй на човен, бачиш?» Андрій кивнув головою і став розвертати шхуну. Надходив вечір. Вітер зовсім щух, і море заспокоїлось. Лише коли-николи десь вдалині мигтів білий гребінь, нагадуючи помах чайки крилом, і зникав, мов омана. Колумб круто звернув свого попереднього курсу і пішов на човник. Шкіпер дивувався. Хто б то міг бути так далеко від берега на маленькому грибному човнику? До речі, той човник своїм розміром і формою аж ніяк не придатний був для далекого плавання морем. Коли шхуна підійшла ближче, Левко впізнав, що то надувний кліпер-бот, який йому колись довелось бачити. Але цей був трохи більших розмірів. 2 людей у кліпер-боті, помітивши, що шхуна йде до них, завислували назустріч. Один був з довгою чорною бородою, другий – голений, лише із смужкою рудої щетини під носом. На голові в першого був чорний кашкет, що нагадував матроську форменку, а в другого – темно-коричневий м'який шкіряний шолом. Мабуть, тому перший нагадував моряка, а другий – льотчика. Льотчик працював широким веслом з коротеньким державном. Бородатий мовчки дивився на шхуну, не виявляючи з цієї зустрічі ні задоволення,